intervale të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Një vajzë 10 vjeçare dhe një djalë rreth 20-tave, dy të gjeturit më të fundit nga tragjedia në Lumin Tisa. Strukturat paralele serbe kërcënojnë subjektet politike dhe banorët e komunitetit nëse marrin pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit. Në gjykatën e Hagës u zhvillua seanca e apelit të çështjes Haradinaj. Holanda nuk e ndryshon qëndrimin ndaj Serbisë. 90 të vrarë dhe 200 të plagosur në ditën e vizitës së Hillary Clintonit në Pakistan. Në 5 kontinente shfaqet dokumentari për Michael Jacksonin. Gjatë pjesës tematike të emisionit do të ndalemi dhe në garën zgjedhore në qytetin e Pejës, por së pari le të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Hagë, Tribunali i Kombeve të Bashkuara ka shqyrtuar sot apelin kundër lirimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Gjykata e shkallës së parë nuk ndërmori masa të duhura që gjykimi të ishte i drejtë për të dyja palët, e transmeton France Press prokurorin Peter Kremer. Ai ka thënë se dy dëshmitarët kyç nuk ishin në gjendje të dëshmojnë për shkak të friksimit gjatë gjykimit. Prokurorët kanë kërkuar që të hudhet poshtë lirimi Haradinaj të dhe ai të gjykohet përsëri.
Beograd, ministri i jashtëm holandez Maxim Verhagen ka përsëritur se Holanda mbetet në qendrimin se marrëveshja e përkohshme e Bashkimit Evropian me Serbinë nuk mund të hyjë në fuqi sepse Beogradi nuk ka treguar gatishmëritë për bashkëpunim të plotë me Tribunalin e Hagës. Situata në Serbi nuk ka ndryshuar, morën vendim në Këshillin e Ministrave të BE-s që marrëveshja tregtare e përkohshme me Serbinë nuk mund të pranohet, përveç në rastin e bashkëpunimit të plotë me Tribunalin e Hagës. Kjo nuk ka ndodhur, andaj nuk ka ndryshim as në qendrimin e Këshillit të Ministrave e as në qendrimin ton, ka thënë Verhagen për shtypin e Beogradit.
Peshawar, të paktën 90 njerëz u vranë dhe mbi 200 u plagosën nga sulmi me automjet bomb në një treg në qytetin veri perëndimor pakistanez të Peshawarit. Sulmi ishte më djegëprurësi që goditi Pakistanin këtë vit. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton, e cila mbriti për vizitë traditore në Pakistan disa orë para sulmit, e përshkroi atë si brutal. Duke folur në një konferencë për shtyp me ministrin e jashtëm Shah Mahmud Qureshi, Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do t'i japin Pakistanit gjithë ndihmën e nevojshme në luftën kundër ekstremizmit.
Pakistani military for their courageous fight.
Ne falenderojmë ushtrinë e Pakistanit për luftën e tyre të guximshme dhe përkushtohemi se do të jemi krah për krah me popullin e Pakistanit në luftën tuaj për paqe dhe siguri. Ne do t'u japim ndihmën e nevojshme që të arrini qëllimin tuaj, tha Clinton. Sulmi ishte i fundit në valën e sulmeve që goditën Pakistanin teksa ushtria po zhvillon një ofensivë kundër militantëve taliban. Kabul, të paktën 12 vet, përfshirë 6 punonjës të Kombeve të Bashkuara, kanë humbur jetën kur disa persona të armatosur hynë në një hotel që përdoret nga OKB-ja në Kabul. Talibanët, të cilët morën përgjegjësinë, thanë se ky është hapi i parë në minimin e rrethit të dytë të zgjedhjeve presidenciale të 7 nëntorit. Shefi misionit të OKB-s, Kai Aide, tha se sulmi nuk do të zbrapsë Kombet e Bashkuara nga vazhdimësia e angazhimit në Afganistan. Teheran, agjencia gjysmëzyrtare iraniane merr thënë se Irani nesër do t'i përgjigjet propozimit të Kombeve të Bashkuara. Njoftohet se emisari iranian Ali Akbar Soltanie do t'i paraqesë qëndrimin formal të Iranit drejtorit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Mohamed El Baradei. Agjencia tha se Irani mund ta pranojë kuadrin e draft marrëveshjes, por do të propozojë edhe disa ndryshime. Marrëveshja parashet që Irani të dërgojë sasinë më të madhe të uraniumit jashtë vendit për t'u procesuar në karburant bërthamor. Mosk, këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara James Jones qëndron në Rusi për bisedime rreth arritjes së marrëveshjes së re ndërmjet Washingtonit dhe Moskës për reduktimin e arsenalit bërthamor. Jones dhe zyrtarët e lartë rusë pritet të diskutojnë traktatin e ri, i cili do të zëvendësonte marrëveshjen për reduktimin e armatimit strategjik e njohur si START 1, e cila përfundon në dhjetor.
Bruxelles, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen do të udhtojë në Moskë në dhjetor, ku do të kërkojë bashkëpunimin e Rusisë në fushatën luftarake në Afganistan. Vizita, e cila do të realizohet nga 15 deri 17 dhjetori, do t'i mundësojë atij që të diskutojë, ndoshta t'i çojë përpara marrëdhëniet NATO-Rusi në kuptimin e bashkëpunimit konkret me Afganistanin në krye të listës, tha zëdhënës i aleancës James Apaturaj.
Mosk. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin, i cili ka punuar si agent sekret sovjetik në KGB në Gjermaninë Lindore në vitin 1989, kur u rrëzua muri i Berlinit, do t'i tregoj përvojat e tij të asaj kohe në një film dokumentar. Gazeta Komersant tha se dokumentari do transmetohet në 8 nëntor, një ditë para 20 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Në dokumentar gjithashtu janë intervistuar ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev dhe ish udhëhecit Gjermano-Lindor. Washington, sekretari amerikan i Thesarit Timothy Geithner tha se dollari amerikan do ta ruaj statusin si moneda kryesore rezervave në botë për një kohë të gjatë. Këto komente Geithner i bëri një ditë pasi dollari shënoi rënjen më të madhe ndaj euros në 14 muajt e fundit. Ai theksoi se ekonomia e Shteteve të Bashkuara është më e fortë se më parë, por se ende fotografia është e përzier. Los Angeles, premiera e filmit dokumentar të koncertit të Michael Jacksonit This Is It u shfaq në 18 vende në 5 kontinente të botës. Dokumentari ka mbi 100 orë video material të ikonës së pop muzikës. Jackson, i cili vdiq në 25 qershor në moshën 50 vjeçare, ishte përgatitur për 4 muaj në Los Angeles për turneun e 50 koncerteve në përbot. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ashtu siç dëgjuat edhe në hapi, autoritetet serbe konfirmojnë se janë gjetur edhe dy trupa të tjerë në Serbi që besohet se janë viktima të tragjedisë në Lumin Tisa. Viktimat janë një vajzë 10 vjeçare dhe një mashkull prej 25 deri në 30 vjeç. Autoritetet serbe pohojnë se identifikimi po bëhet në bashkëpunim me familjarët. Ndërkohë policia e Kosovës nuk konfirmon numrin e viktimave. Nga Prishtina, Ulcit i sjell Arton Konushevci.
Autoritetet serbe kanë konfirmuar zhjetin edhe të dy viktimave tjera që dyshohet se kanë ndërlidhje me tragjedinë në Tis. Ndërsa në Prishtinë është varrosur viktima e parë e kësaj tragjedie, 23 vjeçaria Elvira Jaha, e cila bashkë me një grup kosovarësh u përpoqën të kalonin ilegalisht kufirin me Serbisë dhe Hungarisë, kur barka e tyre u përmbys në lumin Tisa. Gjykatësi hetues i Serbisë Erne Berenji i tha Radios Evropa e Lirë se viktimat të tjera janë gjetur në territorin serb.
Preminua jednu devojčicu oko 10 godina.
Dje kemi gjetur edhe dy të vdekur, një vajzë rreth 10 vjeç, nuk kemi të dhëna për të dhënë një mashkull 25 dhe 30 vjeç. Deri me tani janë gjetur vetëm 4 trupa nga ana e territorit ton. Diçka është gjetur edhe nga ana e Hungarisë. Dikush thot një, dikush thot ndryshe, por ne mund të flasim vetëm për atë që është gjetur në territorin ton, tha Berenji. Berenji nuk ka bërë të ditur identitetin e viktimave të fundit.
Pa rodbina je ovaj kod dolazi kod nas i rodbina identifikohet te problem to što nažalost
te afërmit vinë te ne dhe te afërmit i identifikojnë trupat, tha Erni Berenji, duke shpjeguar se identifikimi bëhet më i vështirë për shkak të mungesës së dokumenteve identifikuese të viktimave. Nga 4 viktima të gjetura në Serbi sipas gjykatësit hetues, vetëm 2 kishin me vete dokumente identifikuese. Ndryshe me këto viktima, numri i të vdekurve në tragjedinë në Tis shkon në 5 persona, 4 nga të cilët janë gjetur në Serbi dhe 1 në Hungari, ndërsa konsiderohen të zhdukur edhe 11 kosovar të tjerë, 3 nga personat në bark kanë shpëtuar. Zëdhënësi i policisë hungareze në Segedin, Zenti Sabolç, ka thënë se Hungaria po vazhdon hetimet edhe pse tashmë i kanë ndërprerë kërkimet për trupat në lumin Tisa.
Hungary is still continuing this investigation on a suspect of trafficking people, but at this moment we do not have any suspects.
Hungaria po zhvillon këto hetime në këtë rast të dyshimt me trafikim të qenieve njerëzore. Deri tash nuk kemi ndonjë të dyshuar, por këto hetime ende po vazhdojnë me partneret tan serb. Në Hungari deri më tash nuk është askush i arrestuar. Nuk kemi të dyshuar në lidhje me këtë rast, tha Sabolç. Ndërkohë në Prishtinë autoritetet e rendit thonë se janë duke vazhduar hetimet në disa drejtime për tragjedinë në lumin Tisa të Hungarisë. Baki Kelani, zëdhënësi policisë së Kosovës, nuk ka konfirmuar numrin e viktimave.
Ne ende nuk mund ta bëjmë të ditur një numër të sakt apo të konfirmojmë një numër të sakt, meq dokumentacion zyrtar përfundimtar nga autoritetet kërkuese të Hungarisë apo autoriteteve të Serbisë, të shtuat se ka trupa atje. Neve nuk kemi ndonjë informacion zyrtar.
Përderisa me Hungarinë, Kosova po bashkëpunon në rrugë direkte, me Serbinë informacionet po shkëmbehen përmes Euleksit. Ndërsa të hënën Euleksi ka konfirmuar se një person është dorëzuar vullnetarisht në policinë e Kosovës, duke pranuar përfshirjen e tij në rastin e lumit Tisa. Ai ka thënë policisë se u ka marrë familjeve që ishin kontrabanduar për te kufive nga 6 deri në 8000 euro. Ky person sipas policisë momentalisht gjendet në liri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e informacioneve rreth zgjedhjeve lokale. Drejtuesit e strukturave paralele sërbe nga pjesa veriore e Kosovës i paralajmëruan subjektet politike dhe pjesëtarët e këtij komuniteti me sanksione nëse marrin pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziad Ingashi.
Subjektet politike që përfaqësojnë serbët e pjesës veriore të Kosovës vazhdojnë të bëjnë thirrje këtij komuniteti që të bojkotojë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Këto subjekte janë të njohura dhe si struktura të organizimit paralel të komunitetit serb, të cilat nuk i njohin institucionet e Republikës së Kosovës dhe të cilat mbështetjen e tyre kanë tek Beogradi. Milan Ivanović nga Bashkësia e Komunave Serbe i paralajmëron me sanksione subjektet politike serbe dhe qytetarët e këtij komuniteti, pasi që sipas tij me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e Republikës së Kosovës do të bëjnë shkelje të kushtetutës së Serbisë.
Pojedincima i organizacijama koje učešćem na lokalnim izborima u takozvanoj Republici Kosova krše Ustav Republike Srbije.
Individet dhe organizatat që marrin pjesë në zgjedhjet lokale në të ashtuquajtura në Republikën e Kosovës dhe shkelin kushtetutën e Serbisë do të përballen me masa disiplinore dhe suspendimin e tyre apo heqjen e beneficioneve financiare buxhetore nga Serbia, tha Ivanović, duke u thirrur në vendimet e këtij kuvendi paralel serb. Edhe Marko Jakšić nga Këshilli Nacional Serb vazhdon të kërkojë mbështetjen e Beogradit që serbët të bindën se nuk do të dalin në votime.
Mi trashimo da građani ne izađu nove izbore, a od vlasti u Beogradu.
Ne kërkojmë që qytetarët të mos dalin në zgjedhje, kurse qeveria në Beograd bashkë me Kishën Ortodokse të nisin një fushatë të vërtet për të bindur serbët se nuk do të dalin në zgjedhje dhe të legitimojnë ekzistimin e shtetit shqiptar të Kosovës, thot Jakšić. Shqetësimet më të mëdha të serbëve në veri kanë të bëjnë me interesimin e shtuar të serbëve të pjesëve tjera të Kosovës që të dalin në zgjedhjet e ardhshme. Me udhëhecit e tyre në veri pajtohet edhe një pjesë e qytetarëve serb të atjeshëm. Aleksandar Mijatović thotë se dalja në zgjedhje është një lloj tradhtie ndaj Serbisë.
Naci oni su sami tim izdanici svog naroda.
Me daljen në zgjedhje ata janë tradhtar të popullit të vet. Unë kam të drejtën time qytetare dhe unë vendosi vet dhe nuk do të dal në zgjedhje, thotë Mijatović. Mirpo disa nga qytetarët e tjerë të këtij komuniteti thonë se i kuptojnë serbët e pjesëve tjera të Kosovës që jetojnë poshtë lumit Tiber. Jelena Stanković thotë se në veri ka një anarki të vërtet, por ajo nuk beson se institucionet e Republikës së Kosovës mund të organizojnë atje zgjedhje dhe pret që këtë ta bëjë Serbia. Kurse për pjesën qendrore të Kosovës, ajo shpreh mirëkuptim për serbët, të cilët gjithnjë më tepër po shfaqin interesin për pjesëmarrjen në zgjedhjet e Kosovës.
Mislim da ljudi u enklavama i në centralnom Kosovu treba da izađu na te izbore i treba da ih podrže.
Mendoj se njerëzit nëpër enklava dhe në pjesën qendrore të Kosovës duhet të dalin në zgjedhje dhe ne duhet i përkrahim ata në këtë qëllim, thot Stanković. Sidoqoftë, janë 21 subjekte politike serbe që janë paraqitur për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të Republikës së Kosovës. Interesimi për zgjedhje është vërtetur edhe në komunat e reja si Gračanica, Rani Luku apo Klokoti, përderisa veri i Kosovës mbetet rajoni ku serbët nuk shfaqin interesin për pjesëmarrje qoftë në zgjedhje apo në institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Zhvillimi ekonomik, turizmi dhe përmirësimet në infrastrukturë janë përparësitë e kandidatëve që garojnë për postin e kryetarit të PE-s në zgjedhjet e 15 nëntorit. Por për qytetarët e kësaj komune duket se ka pak shpresa dhe pesimizëm për ndryshime të pasjedhjeve. KPI-ja raporton Edona Peci.
Numri pothuaj minimal i postereve të kandidatëve që garojnë për kryetar komune, intensiteti i shtuar i punës së kompanive të ndërtimit të rrugëve dhe krahasuar me qendrat e tjera kosovare, një shqetësi e pazakontë në qytet karakterizojnë fushatën elektorale për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në komunën e PE-s. Dinamika e aktiviteteve për fushatën e këtyre zgjedhjeve mund të vret kryesisht në përzyrat e partive kryesore politike të vendosura në Burma, në qendër të qytetit të PE-s, apo në manifestimet sporadike të subjekteve politike. Në nëntor, 89.156 votuesit potencial të PE-s do të kenë mundësi të zgjedhin njërin nga kandidatet për kryetar komune dhe të preferuarit e tyre për asamblen komunare. Pritjet për përmirësime në infrastrukturë, në furnizimin me energji elektrike dhe ujë, pastaj në shërbimet publike, në sistemin shëndetësor dhe arsimor dhe të tjera nuk janë të mëdha, thonë qytetarët e PE-s. Luljeta Gjota mendon se problemet aktuale në fusha të ndryshme nuk janë trajtuar në mënyrë adekuate nga qeveritarët lokal.
Sa po janë zgjedhjet, po premtojnë shumë. Mbas zgjedhjeve prapo fillon e njëjta këngë.
Buri Morina thotë se problemet si papunësia, mungesa e energjisë elektrike dhe problemet të tjera janë evidente, por se nuk mund të priten përmirësime.
Zgjedhjet kur Absolut kushdo.
Zotimet për posedimin e strategjive konkrete, vizionit të qartë dhe programeve të zbatueshme thekson nga 5 kandidatët kryesor që garojnë për postin e kryetarit të komunës së Pejës. Kryetari aktual Ali Berisha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës sqaron planin e tij me të cilin synon të fitojë edhe një mandat në krye të Pejës.
Do të jem të përkushtuar që të kemi zgjarrim i rrjeti të u sjellse në komunën e Pejës. Besojmë që në fotin 2 vjeçor asnjë rrugë qytetit Pejës nuk do të mbetet po e shtruar me asfalt. Në gjitha qendrat rurale do të jenë lidhur me asfalt me komunën e Pejës. Gjithashtu do të jetë rregulluar përmes një projekti shtrati lum, dhe 2 vitet e ardhshme do të përkushtohemi me tepër zhvillimit ekonomik.
Thot Berisha, i cili në zgjedhjet e 2007-s erdhi në krye të komunës pas balotazhit me kandidatin e partisë Ora, Gazmend Muhaxheri, partia e të cilit atë kohë fitoi 17.7% të votave. Muhaxheri ka vendosur të garojë edhe në zgjedhjet e nëntorit për të jetësuar, siç thot ai, planin zhvillimor komunal për Pejën të hartuar kohë më parë.
Ata kanë ndarë komunën e Pejës në 3 pjesë. Në një pjesë ku do të zhvillohet turizmi, të janë pjesë të rrugës, qytetin e Pejës ku do të zhvillohet industria e lehtë dhe shërbyse dhe hotelet, dhe pjesën tjetër ku do të zhvillohet bujësia, kjo lugu i Leshanit, lugu i Trstenikut, lugu i Baranit, edhe pjesa e Vitomiricës që shkon ka Istovu. Konform do të thonë këtij planifikimi, ne kemi bërë edhe shpërndarjen e buxhetit.
Thot Muhaxheri, duke shtuar se Ora tashmë ka planifikuar menaxhimin e buxhetit të komunës për projekte të caktuara. Ndonse pa përmendur shifra konkrete, të njëjtin zotime jep dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Ilham Igashi, i cili thot se programi i partisë së tij do të përqendrohet në tri shtylla.
Zhvillimi ekonomik, turizmi, bujqësia, objektoria, pyltaria janë resurset përhershme të Pejës. Por deri me tani në këto 10 vjet e fundit në këtë aspekt përveç premtimeve, veprime konkrete nuk ka pas.
Ndërkohë kandidati për kryetar të Pejës nga Lidha Demokratike e Kosovës Agim Berdyna shpjegon prioritetet e LDK-s për Pejën.
Për të pas një zhvillim ose një punësim të tërive, mendojmë ta zhvillojmë turizmin dhe bujqësinë, duke mos i harruar edhe bashkëpunimin me komitetin e biznesit, ndërmarrjet e vogla të mesme. Projektet i kemi për çdo fushë prej infrastrukturës, ujit, pijes, kanalizimit, turizmit, bujqësisë, lektorisë.
Numri i konsiderueshëm i banorëve të Pejës nga komuniteti bosnjak si opsion eventual për votën e tyre do ta kenë Fahreddin Mezhetovicin nga Partia e Aksionit Demokratik.
Jedna od osnovnih stvari za koje će se naša stranka zauzimati da se na neki način suzbije ta bjeda.
Unë mendoj se një nga çështjet parsore me të cilat do të merret partia jonë është luftimi i varfërisë dhe mjerimit, sepse ato e kanë shtyrë një numër të madh njerëzish në prag të ekzistencës fizike, thot Mezhetovic, duke shtuar se do të angazhohet për realizimin e të drejtave të qytetarëve, për uljen e shkallës së papunësisë, veçanërisht për punësimin e përfaqësuesve të bashkësisë së tij në drejtoratet e shërbimeve civile të komunës, pastaj për çështjen e furnizimit me energji elektrike, hapjen e një bashkësie lokale në Vitomiric, hapjen e qendrës multietnike në Pejë dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Peja, Edona Peci.
A do të votojnë masivisht banorët e Kosovës në zgjedhjet e 15 nëntorit? Kësaj pyetje përpiqet t'i përgjigjë korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi, i cili sjell mendimet e qytetarëve.
Ismet Berisha thot se më 15 nëntor do të dalë për të votuar.
Po, do të dalë. Kom vendosur parasysh se mesyr do të na përmirësojnë pak jetesën tonë për të ardhmen. Deri tash na kanë zhgënjur. Besoj se tash e mas jetë më ndryshe. Besoj se tash këto premtime duhet i mbajnë.
Musa Ismaili thot se pjesëmarrja në votim është obligim qytetar.
Mendoj se është edhe obligim, po do dalën të vendosim një që mendon veç u pranon për këtë tartë. Sa për këtë premtime na e dim se nuk e besohet. Po dedikon, po.
Ngjashëm thot edhe Armand Has.
Besoj që dhe unë dhe të marrë kësaj radhe, para syrë se është mirë të popullit, dhe më thonë tjetë një komunë pak ma efektive.
Por ndryshe mendon Ibrahim Shabani, i cili thotë se ofertat nga subjektet politike nuk i motivojnë qytetarët për të dalë në votime.
Po mendoj se jo, i kam po kandidatet kështu që ofertat e tyne janë mëstam banale, po janë ofertat zakonshme, janë ofertat që veçtisht i bindin publikun. Se veç merën me berlog ose në ndonjë kanalizim ose kuta diun, kurse çështet më të rëndësishme nuk i cekun fare. Jo, për në ndrejsh diçka të mirë qytetarën.
Esat Bajrami shpreh mendimin se masoviteti pjesëmarrjes në votime do të varet, si thotai, nga sinqeriteti i subjekteve politike garuese.
Nëse sa njerëz si udhëheqin, nëse mendojnë më shumë për ekonominë, vathonin edhe popullin që po vun, nëse janë kësa pak më sinqert edhe me deklaruar në vërtetën, populli ndoshta do të dalin. Nëse se ndrojnë mendën, na mendojnë që pikpyetje a do të jemi në zgjedhje apo jo.
Geto Armati thot se dalja në votime për zgjedhjet lokale është në dobi të qytetarëve.
Sigurisht mendoj se duhet dalim zgjedhje, pasi që ato mban për qytetarët e saj, që qytetarët i zgjedhin përfaqësuesit e tyre, ata për cilët mendojnë se ardhmja e tyre do të jetë më e mirë. Premtimeve nuk ju besojmë edhe aq shumë, mirë po shpenzohen shumë amaramente për të sponsorizuar fushatat, dhe kjo nuk mendoj që është diçka e bukur. Është gënjeshtër, mirë po populli gjithmonë shpreson.
Ndërkaq Mensur Vokri thekson.
Çështja e daljes qytetarëve në zgjedhje apo jo, mendoj se është një çështje pak me një pikpyetje të madhe. Po mendoj se edhe nëse dalin, kanë alternativa të cilat duhet i votojnë, por për arsye domthonë dështimeve që kanë ndodhur, që nga lufta e këndej, qytetarët e kanë humbur besimin pak në institucione edhe nuk e di. Në krahasim me premtimet, realizimi po shkon shumë në proporcionalitet, domthonë shumë tultësht. Kjo është një diskrepancë. Un konkretisht për veten time edhe nuk e di a do dalë ajo, nuk e besoj. Kjo vjen si pasojë zhgënimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Në Kosovë nuk ka investime të huaja. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, që viti 2009 investimet nga jashtë kanë shënuar rënje prej 30%. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se kriza globale ishte faktori kyç që ndikoi në ardhin e investitorëve të huaj në Kosovë. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Trendi i investimeve të huaja në Kosovë gjatë këtij viti, sipas autoriteteve kosovare dhe ekspertëve për çështje ekonomike, nuk është inkurajues. Ata theksojnë se investitorët e jashtëm kanë hezituar të investojnë për shkak të krizës ekonomike globale që kishte prekur shumë nga kompanitë më dha botërore. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Recepi, thotë se investimet e jashtme në pjesën e parë të këtij viti kanë shënuar rënje prej 30%.
Investimet e jashtme në vitin e kaluar kanë pasur një rënje krahasim me vitin 2007, për shkak të ngjecës së procesit të privatizimit, për shkak të disa aktiviteteve që kanë ndodhur në vitin 2007, siç ka qenë telefonia mobile e disa tjera. Në këtë vit trendi i investimeve nuk është inkurajues. Investitorët e jashtëm hezitojnë.
Eksperti për çështje ekonomike Abdullah Hoti thotë se humbjet që kompanitë botërore i kanë pasur nga kriza ekonomike globale ndikuan në ndryshimin e vizionit apo mundësitë reale për të investuar në Kosovë, qoftë për ndihmë për Kosovën apo për interes personal.
Investimet e jashtme që varen kryesisht prej firmave të mëdha ndërkombëtare që kryesisht kanë ardhur në Kosovë përmes partnerëve lokal, ato në ato i ndiku, sepse në kjo kriza ekonomike ka prej kryesisht institucionet financiare dhe përmes tyre këto korporatat e mëdha që janë shoqëri aksionare, vlera aksioneve tyre kanë rënë shitje të tjera investimet prandaj kanë rënë në Kosovë. Përfshihet edhe remitancat e emigrantëve në Kosovë që gjithashtu kanë rënë që kanë qenë burim shumë i rëndësishëm i investimeve në Kosovë.
Hoti thotë se në Kosovë është krijuar një ambient i sigurt për investimet e investitorëve të ndryshëm botëror.
Pas pavarësisë Kosovës, legjislatura në Kosovë është kompletuar, pothuajse njëjtë me shumë vende të rajonit dhe me qërë, ekziston mbrojtje plotë investimeve të jashtme në Kosovë, nuk shtrohet si çështje.
Një mendim të njëjtë ka edhe një investitor potencial i cili dëshiron që biznesin e tij të ashtrijë në Kosovë. Kryetari i qendrës afariste BTC City në Sloveni, Jose Mermal, thosë është duke shikuar mundësitë e investimeve në Kosovë.
Jesëm përveç nga Kosovë, tale dhe dva dneva, i nga koreqem dhe sem veliki optimist.
Unë jam për herë të parë në Kosovë dhe jam i fascinuar me qëndrimin pozitiv të qeverisë dhe strukturave komunale ndaj iniciativës private. Dhe kjo më ka dhënë shpresë se këtu në Kosovë mund të bashkëpunohet dhe ne do të shikojmë se në cilat aspekte do të angazhohemi më tutje, thot Mermal, duke shtuar se një qendër afariste çfarë është tani në Ljubljanë dëshiron ta ndërtojë edhe në Kosovë. Qeveria e Kosovës ndërkohë vazhdimisht ka potencuar se ka një përkushtim të madh në krijimin e një ambienti të volitshëm për tërheqjen e investimeve të huaja, të cilat konsiderohen si mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku analistët shprehen të ndarë e arritjes së zgjidhjes së çështjes së emrit deri më 7 dhjetor, datë kur do të mbahet samiti i Bashkimit Evropian dhe pritet caktimi i datës për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në BE. Analisti Demiri thotë se ka ardhur koha që Maqedonia ta mbyllë kontestin me Greqinë, ndërsa profesoresha Malevska thekson pesimizmin e saj për shkak se koha është tepër e shkurtër. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Kryeministri Nikola Gruevski nga Australia do të udhëtojë për në Bruxelles në takimin e partive politike të djathta europiane, por mediat kanë kumtuar se Gruevski do të takohet edhe me komisarin e zgjerimit të Bashkimit Evropian Olli Rehn, megjithse në qeveri nuk konfirmuan këtë informacion. Pas publikimit të raportit të Komisionit Evropian, diplomatët Evropian dërgojnë porositë qarta se nëse Maqedonia dëshiron të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim të plot në Bashkimin Evropian, duhet deri në 7 dhjetor të zgjidhë çështjen e emrit. Analisti politik Aledin Demiri shprehet optimist se do të arritë zgjidhja e çështjes së emrit.
Qeveria është duke punuar intensivisht në që mënyrë të përballohet me këtë problem dhe në që mënyrë të zbaroset nga bara nacionaliste të cilën e ngarkuan.
Por nga ana tjetër, autoritetet maqedonase këmbgulin në atë që qytetarët përmes referendumit të deklarohen për kompromisin eventual rreth emrit. Profesoresha Mirjana Malevska thotë se pikërisht referendumi mund të ndërlikojë edhe më shumë punët.
Referendum то прво да се изведува е невозможно, сите знаеме за толку кратко.
Мбаќе референдумите është e pamundur për një kohë kaq të shkurtër. Kam dilema të mëdha se Maqedonia do të marrë datën e negociatave pas zgjidhjes përfundimtare të kontestit me Greqinë. Mund të pritet që Maqedonia dhe kryeministri Gruevski të dërgojnë Greqisë sinjale të vullnetit të mirë për vazhdimin e bisedimeve, por unë personalisht nuk besoj se çështja do të zgjidhet deri në atë datë, tha Malevska. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sillim një kronik ndërkombëtare. Gjysmë milion gra humbin jetën çdo vit nga problemet e shtatzanisë apo gjatë lindjes. Ekspertët dyshojnë se mund të realizohen qëllimet e vendosura nga Kombet e Bashkuara për uljen e vdekshmërisë me 3/4. Në vazhdim kemi raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Çdo minut në botë vdes një grua si pasojë komplikimeve gjatë shtatzanisë apo lindjes. Për të adresuar këtë problem alarmant, Fondi i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara ka mbledhur së bashku politikë bërës, ndërkombëtar, ministra dhe legjvënës në dy konferenca që do të mbahen gjatë kësaj jave në Afrikë. Dështimi në uljen e vdekshmërisë nënave si pasojë shtatzanisë është paradoks, thot Amina Pature, shefja e seksionit për të drejtat e njeriut dhe ato gjinore në Fondin e Popullsisë së Kombeve të Bashkuara.
In most societies in the world, motherhood is very valuable.
Në shumicën e shoqërive në botë mamësia çmohet shumë dhe festohet, por ka ende mungesa në kujdesin dhe seriozitetin e trajtimit të kësaj çështje. Ka shumë gjasa që vendet në zhvillim të mos përmbushin qëllimet e vendosura nga Kombet e Bashkuara, thot Ture. Organizata botërore synon të reduktojë vdekshmërinë e nënave me 3/4 në periudhën nga 90 deri në vitin 2015. Në mesin e të gjitha qëllimeve të vendosura nga Kombet e Bashkuara për zhvillimin, ky duket më pak i realizueshëm. Çdo vit gjysmë milion gra vdesin nga komplikimet gjatë shtatzanisë apo lindjes. Lynn Friedman nga Universiteti i Columbia's në New York sqaron.
So on its face it's not
Në pamje të parë nuk duket në një qëllim shumë i vështirë, e vërteta është se kërkon një shkallë investimi që nuk ekziston. Nga ana tjetër kërkon një nivel të lartë vëmendje gjatë zbatimit të programeve, çfarë nuk ka ndodhur. Një qëllim i tillë kërkon dhe angazhim politik dhe angazhimin e shoqërisë civile në mënyrë që të përmbushet qëllimi. Nëse të gjitha elementët bëhen bashkë, qëllimi mund të realizohet, thot Friedman. Vdekshmëria gjatë lindjes mbetet një nga shkaktarët kryesorë të vdekjeve në mesin e grave në nivel global. Afganistani ka numrin më të lartë të vdekshmërisë së nënave, 1800 nëna vdesin në çdo 100.000 lindje. Në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik, në pjesën e Azisë Qendrore, statistikat flasin për 100 vdekje në çdo 100.000 lindje. Në vendet e zhvilluara kemi më pak se 25 vdekje në çdo 100.000 lindje. Madje në Suedi kjo shifër është vetëm 3. Ajo çfarë është më shqetësuese sipas ekspertëve është se pjesa dërmuese e vdekjeve të nënave në vendet në zhvillim shkaktohet nga shkaqe të njohura dhe plotësisht të trajtueshme nga mjekësia moderne. Me burimet e mjaftueshme, ekzistojnë mënyra për të eliminuar të gjitha këto. Për parambyllës e emisionit, ju kujtojmë dhe njëherë informacionet kryesore që ndoqet. Një vajzë 10 vjeçare dhe një djalë rreth të 20-tave, dy të gjeturit më të fundit nga tragjedia në Lumin Tisa. Strukturat paralele serbe kërcënojnë subjektet politike dhe banorët e komunitetit nëse marrin pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit. Në gjykatën e Hagës u zhvillua seanca e apelit të çështjes Haradinaj. Holanda nuk ndryshon qëndrimin ndaj Serbisë. 90 vrarë dhe 200 të plagosur në ditën e vizitës së Hillary Clintonit në Pakistan. Në 5 kontinente u shfaq dokumentari për Michael Jacksonin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.